Iubită biserică, dragi prieteni ai Cuvântului Dumnezeu, aș vrea să citesc câteva cuvinte din Cartea Sfântă și vă rog să urmărim Cuvântul Domnului ridicați. Așa cum s-a spus, în această seară vom deschide la Evanghelia după Luca, la capitolul 15, de unde vom citi începând cu versetul 11, 1010, pagina Scriptură. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. După multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul dintre locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porci. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni. Și a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Duceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul dintre robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Vă rog să ne plecăm capul și vă rog să mă însoțiți într-o rugăciune pe care o vom înălța înaintea lui Dumnezeu. Tată Sfânt din ceruri, aceasta, Doamne, este biserica ta. Tu ești Părintele nostru și noi am venit în această seară, Doamne, la tine. Te rog, Doamne, din toată puterea sufletului să cobori la noi. Te rog să ne vorbești tu, Doamne, pentru că destule vorbe sunt astăzi care nu țin de cal din inimii noastre. Avem nevoie de un cuvânt de la tine, Doamne, vorbește tu. Ce ai să ne spui în seara aceasta, te rog să ne spui, Doamne. Te rog să ne vorbești, te rog să ne înveți, te rog să ne ridici, să ne sprijini, curățește-ne, sfințește-ne, Doamne. Adu adevărul tău, Doamne, căci de el avem nevoie. Sunt inimi rănite? Tu ești Dumnezeul care mângâie. Sunt inimi întristate? Tu ești Dumnezeul care aduci din nou inimii putere. Te rog în această seară, îndreaptă spre noi prin Duhul Sfânt cuvântul tău. Pentru că cuvântul tău este lumină, Doamne, și avem nevoie de lumină să lumineze lăuntru nostru și conștiința noastră. Tată Sfânt din ceruri, te rog, Tată, învrednicește-mă cu putere, Doamne. Fie-ți milă de mine și îndură-te, Doamne, în această seară. Am venit înaintea Ta, Doamne, și nu-s mai mult decât un vas, decât o unealt. Tu ești dăruitorul, vorbește Tu, Doamne. și binecuvântează-ne în această seară și te rog frumos aici și acum să coboare puterea Duhului Sfânt, Doamne, și să aducă inimilor noastre, Doamne, dorința de a te asculta, dorința de a ne schimba și te rog să rămâi cu noi. Binecuvântat să fie numele Tău, acum și în veci de veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Sunt acolo câțiva tineri care îi văd că stau în picioare și îi rog frumos să vină aici pe primul rând, sunt locuri libere. Vă rog în mod deosebit, veniți aici în față, aveți locuri, nu trebuie să stați în picioare. Puteți veni fie pe acolo, fie pe intrarea de jos principală. Am vorbit cu fratele păstor al dumneavoastră și mi-a spus că în mod deosebit săptămâna aceasta, sfârșitul ei, l-ați petrecut cu Cartea Sfântă deschisă, stăruind asupra acestui capitol pe care cei ce se ocupă cu Cuvântul Domnului l-a numit capitolul pierderilor. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu care să ne dea. Și nu-i rău că Dumnezeu ne dă. Ne-am obișnuit cu un Dumnezeu pe care să îl propovăduim ca fiind Dumnezeu care rezolvă. Iată că există un capitol în Biblie numit capitolul pierderilor. Pentru că dincolo de toate iubiții Domnului, Dumnezeu din cer își întinde mâna și hrănește tot ce are ființă când mâna Lui se deschide, dar noi trebuie să fim atenți cu viața noastră, pentru că în viață există și pierderi. Este cineva în această seară care e de acord cu spusele mele că în viață mai și pierdem, nu mai câștigăm? Că au fost momente când n-am avut ceea ce ne-am dorit. Există în Universitatea Alexandru Ioan Cuza o sală în care sunt puse picturile unui pictor român, Sabin Bălaș. Și acea sală se numește Sala Pașilor Pierduți. Câteodată te uiți în viață și nu vezi decât pașii pe care i-ai pus, nu rămân decât urmele pașilor. Nu Sabin Bălaș, așa, în universitatea aceasta a descoperit pentru prima dată sintagma pașii pierduți. E în Biblie. Privește-ți urma pașilor în vale, spune Domnul. Ne invită Dumnezeu în această seară la un ceas de reflexie, la un ceas în care să ne cântărim sufletește cum stăm înaintea Domnului. Eu nu știu absolut nimic din ceea ce au predicat frații de mai înainte. Nu știu care au fost gândurile. Dar aș vrea să vă spun, dragii mei, că uneori, ca oaie, ca om credincios în casa lui Dumnezeu, vezi un petec de iarbă mai bogat și mai faci câțiva pași. Vezi un izvor de apă mai limpede, îți place acela mai mult, și te duci încă câțiva pași. Și spui să fac și lucrul ăsta, să mă duc și la facultate, fac și căsătoria aceasta, mai iau și jobul ăsta, mai fac și lucrul acesta și la un moment dat te trezești că biserica e rămasă undeva în urmă și tu ești departe. Sunt atâția oameni care au spus și spun înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu te iubesc și vreau să te cinstesc și n-aș vrea să trăiesc fără de tine. Problema este că aglomerarea din viața noastră ne face uneori să punem pași între noi și Dumnezeu și ne trezim undeva departe. E o oaie. Niciodată n-a intenționat să se depărteze de turmă. Niciodată n-a vrut să fie necredincioasă. Niciodată n-a dorit să calce cuvântul păstorului. Dar câteodată mergem pe pământul acesta nu prin credință, ci prin vedere. Și ne place un lucru și vrem și pe acela să-l avem. Ne place un alt lucru și vrem și pe acela să-l avem. Și ne trezim departe. La un moment dat suntem atât de ușor pradă celui rău. Pentru că, dragii mei, s-a dovedit și este o metodă pe care Spartacus a inventat-o. Și ce a făcut omul acesta? Un gladiator. Era în arenele romane și împotriva lui au trimis foarte mulți luptători pentru că îi dovedea pe toți. Cezarul vroia ca el să moară. El era omul care a adus un suflu nou și ar fi dorit să aducă un alt regim de guvernare. Și era periculos pentru Cezar. Nu putea să-l omoare pe față pentru că oamenii îl iubeau ca și luptător. Eroul, supereroul, totdeauna este iubit. Și a trimis mulți oameni împotriva lui. La un moment dat a fost rănit și când a văzut că au mai rămas 3 luptători adverși în picioare și el era rănit, a luat la fugă și a fugit. Ăștia când l-au văzut că fuge din fața lor, au zis, gata, e terminat, îl omorâm acum. Și au început și ei să fugă, dar și ei erau răniți. Unul era rănit la picior și n-a putut să fugă așa de repede. Altul era rănit la umăr și au început să alerge. Câte vreme au stat împreună, nu puteau să fie dovediți, l-ar fi dovedit pe Spartacus. Dar nu atât ce au fugit, s-au depărtat între ei. Și de îndată ce a văzut că între ei este o distanță, s-a întors fulgerător Spartacus și i-a răpus unul câte unul. E istorie ce spun eu acum. Asta face câteodată cel rău. Nu vrea să te scoată din lucrurile lui Dumnezeu. N-ar vrea să te depărteze de lucrurile lui Dumnezeu. Dar din nefericire mai vrei un lucru, mai vrei altul și te trezești departe. Și când vrei să faci pași înapoi, îți dai seama că inima ta nu mai este cum a fost odinioară. Avem un bănuț pierdut în casă. Și mulți vorbesc despre bănuțul pierdut, de parcă el ar fi important. Important nu este bănuțul pierdut, important este gunoiul. Pentru că asta ne ascunde bănuțul. Un bănuț când cade pe un parchet curat, imediat îl vezi și îl ridici. Pentru că nu-i nimic care să obtureze vederea bănuțului pierdut. Se întâmplă, mai am alunecări, nu întotdeauna merg rugăciunile, nu întotdeauna fac înaintea lui Dumnezeu cum îmi propun un lucru. Se întâmplă uneori să mă mai mâni sau o vorbă, o scap și îmi pare rău. Dar dacă terenul e curat, imediat recuperez bănuțul pierdut. Dar când e gunoi, e greu să mai găsești ceva în casa ta. Despre asta s-a vorbit aseară. Și în seara aceasta vorbim despre un fiu care într-o zi s-a trezit și a zis: nu mai îmi place viața pe care o duc. Ce are rău viața aceasta? N-are nimic rău. Problema este că nu-mi place. Și aș vrea să vă spun, dragii mei, că dincolo de toate, accentul în tot acest capitol 15 cade pe Dumnezeu. Cine pune oaia pe umăr? Fiul. Cine aprinde în casa aceea bănuțul să fie văzut? Duhul Sfânt. Și cine în această seară stă dorindu-și fiul acasă, fie acasă? Un tată, așa-i? Fiecare imagine nu ne arată decât despre un Dumnezeu triunic, care fiecare este în acțiune. Știi ce face Iisus Hristos? Merge după cei pierduți. Și ce face Duhul Sfânt? Aprinde ca să vezi ce ai pierdut în viața ta. Și ce face Tatăl? Stă așteptând, dăruindu-ți viață, dăruindu-ți tot ce ai nevoie. Slăvit să fie numele Lui. Seara aceasta am dorit în mod deosebit, pentru că înțeleg că este și o seară de părtășie și v-ați asumat acest, nu știu cum să-l numesc până la urmă, prediș din Luca 15. Eu am primit această temă cu bucurie și am lăsat pentru dumneavoastră câteva cuvinte ca să ne ajute. Mesajul am intitulat O viață mai bună, pentru că propriu-zis asta gândea tânărul. Nu că ar fi fost rău acasă unde era, dar el dorea o viață mai bună. O viață mai bună, dacă l-ai fi întrebat repede, zi-mi repede ce-ți lipsește și cum este viața mai bună, n-ar fi știut să-ți răspundă. Ar fi zis: nu știu, simt că doar atâta, nu-mi place ce se întâmplă, mă sufoc. De multe ori mergem după anumite dorințe ale inimii noastre pe care nici măcar nu le exprimăm. Nu stăm să facem dialog cu sufletul nostru, să calculăm de multe ori și să cântărim, să vedem, are visul acesta pe care îl avem noi, are vreun dram de realism? Ne este de folos ceea ce visăm? Pur și simplu visăm și ne dorim o groază de lucruri pe care dacă stai câteodată să le cântărești, îți dai seama că nici n-ai nevoie de ele. Nici n-ai nevoie de ele. O viață mai bună. Vreau o viață mai bună. Asta a zis tânărul. Într-o zi s-a înfățișat înaintea tatălui și a zis: dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Vreau să spun că înainte de toate, știu că se interpretează pilda aceasta și tatăl din pildă este tatăl ceresc. Dar dați-mi voie să merg pe ceea ce spune pilda. Dacă un tată are doi fii, atunci vorbim despre un tată pământesc. Căci tatăl din cer n-are mai mult de un fiu. Amin? În seara aceasta vreau să merg pe ce spune pilda. Că dacă acest tată avea doi fii, atunci acest tată e un tată care poate fi regăsit printre noi, cei ce suntem pe pământ. Este ceva ce lipsește în pilda aceasta și m-a frapat de la început. Biblia spune, nu zice o familie avea doi fii, spune un tată avea doi fii. Pentru că sunt atâtea împrejurări, dragii mei, în care soțiile și mamele dezamăgite pun steagul jos. Și primul cuvânt vreau să-l adresez lor în această seară. Este posibil ca viața să-ți fie refuzat fericirea pe care ai visat-o în ziua când ai stat la altar. Ți-a promis soțul marea cu sarea și a rămas doar sarea, că marea s-a dus de mult. Este posibil să fii dezamăgit și să spui: eu nu mai vreau să lupt pentru copiii ăștia ai mei care în fiecare zi fac ce voiesc ei. Nu mai am putere, nu mai găsesc resurse. Sunt așa de multe mame dezamăgite care mi-au spus: nu mai pot. Simt că mă scufund cu totul. E normal ca acolo unde nu este o mamă, un fiu să se trezească într-o zi și să spună: eu vreau să plec de acasă. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut să avem doar un tată, Dumnezeu ne-a făcut să avem o mamă și un tată. Și în această seară vreau să spun cu un gând de mulțumire: Doamne, răsplătește tuturor mamelor care se roagă. De multe ori oamenii spun: mulțumesc lui Dumnezeu de faptul că nu mi s-a întâmplat accidentul acela. Și oamenii recunosc cinstit: nu-s bun, spuneau, mulți mi-au spus, nu înțeleg de ce Dumnezeu m-a scăpat. Știi de ce? Pentru că există o mamă care în spate stă și se roagă. care poate nu mai știe și nu înțelege de ce Dumnezeu refuză să vină în ajutor, dar de atâtea ori Dumnezeu a păzit. Pentru că a fost o mamă care n-a pus steagul jos. Dacă ești o soție dezamăgită în această seară, îți spun înaintea lui Dumnezeu, nu pune steagul jos, de n-o să lupți tu, n-o să mai lupte nimeni pentru casa ta. De te scufunzi tu, toată casa se va scufunda în întuneric. L-ai luat, luptă pentru el. L-ai luat, roagă-te pentru el. L-ai luat, nu pune steagul jos. Amin?
Amin.
Ajută-ne, Doamne. Asta este povestea pildei noastre. Acolo unde este o mamă, este o mângâiere sufletească. Eu mi-aduc aminte că într-o împrejurare când eram la liceu, la Bacău, nu știu cu ce am supărat eu pe părinții mei, cu destule, dar ceva făcusem. Supărasem pe tata care în mod deosebit a venit la mine și eu eram în Bacău, el venea de acasă, de la unii. Așa s-a supărat că venise hotărât să-mi trag o mamă de bătaie. L-am văzut cum a venit ca un ciclon spre mine. Nu știu, meritam probabil, dar a venit amenințător. Mama a sărit în fața lui, în fața tatălui. N-am să uit cât o-i trăi în viața mea. A sărit înaintea lui și tata când a dat, n-a mai putut să-și înfrâneze mâna și a primit ea lovitura în locul meu. Asta face o mamă. Când ai amintirea unei asemenea mame, nu-ți mai bine să pleci de acasă. Căci mama asigură echilibru sufletesc și echilibru afectiv a unei case. Fie binecuvântat Domnul pentru ele. Uitați ce spune Nicolae Iorga. A fi tânăr cuprinde o datorie și nu o scuză. Frate, am greșit că eram tânăr. Am greșit pentru că așa e tinerețea. Tinerețea este vârsta marilor greșeli. Tinerețea este vârsta marilor scuze. În fond, n-am avut prea multă minte, mediul a fost așa cum este. Omul acesta, și în seara aceasta am ales câte un citat pentru fiecare parte a predicii, numai din Nicolae Iorga, că mie mi-s dragi românii. Și n-aș vrea să culeg citate numai de prin cărțile americane. Avem oameni de valoare în țara aceasta care au gândit frumos și pot exprima un adevăr frumos. Nu poți toată viața să te scuzi. Eu sunt tânăr și nu știu. Aud oameni care și la 50 de ani spun, dacă aș fi avut și eu o altfel de familie, dacă m-aș fi născut și eu în familia lui X sau în familia lui Y, dacă m-ar fi crescut și pe mine nu știu la ce școli. Nu poți toată viața să dai vina pe altcineva. Nu poți toată viața să trăiești oameni buni. Prieteni dragi, suflete iubite, înțelegeți în această seară că suntem de multe ori în problema aceasta a lipsei de responsabilitate. Nici o viață nu va cunoaște biruința până când nu o să-ți asumi responsabilitatea pentru ceea ce faci, pentru ceea ce ești, pentru ceea ce gândești. E așa de ușor să arătăm cu mâna spre alții spunând, ăla-i de vină, aia e de vină, circumstanțele, România, biserica, nu știu, șeful. Vreau să vă spun, dragii mei, că cunosc un cuvânt din Biblie care spune așa, puteți să-l spuneți cu mine, pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Asta nu presupune o scuză, ci presupune o datorie. Datoria să mă încred în acela care n-a pierdut niciun război. Slăvit să-i fie numele. Iubiții Domnului, așa vin necazurile în viață, așa vin tragediile. Cu mulți oameni stau de vorbă și îmi spun, nu atât faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar nu înțeleg. Nu înțeleg și dacă nu înțeleg lucrul ăsta mă doare teribil. De ce mi s-a întâmplat mie? De ce așa dintr-o dată? Într-o zi, spune cuvântul lui Dumnezeu, că tânărul acesta a venit și a zis, dă-mi partea de avere. Dar de ce astăzi? Dar cu ce ți-am greșit? Nu contează. Așa sunt în viață uneori lucrurile care vin. Din senin. Iov stătea într-o zi și mulțumea lui Dumnezeu și probabil că spunea, Doamne, te rog, sfințește copiii ăștia la ai mei. Și dintr-o zi s-a iscat un vânt, s-a iscat un foc și a pierdut totul. Totul a pierdut. Există în viață, dragii mei, momente când trebuie să știi că poate să vină deodată un val care să cheme alt val și alt val. Și noi ar trebui să fim pregătiți. N-ar trebui să luăm viața ca pe ceva dincolo de care niciodată nu vom păți nimic. Un om înțelept nu-și gândește viața numai în termeni roz. Un om înțelept își gândește viața ce se întâmplă, Doamne, dacă nu o să mai pot lucra. Ce se întâmplă, Doamne, dacă nu o să mai pot face lucrul acesta. Și Biblia ne învață să fim înțelepți. Ajută-ne, Doamne. Și binecuvântează-ne să fim înțelepți. Trebuie să fim pregătiți numai pentru lucrurile pe care noi le gândim bune. Trebuie să fim pregătiți și pentru lucrurile rele. Ce fac dacă nu e la examen? Încotro se îndreaptă viața mea? Ce se întâmplă dacă această relație ne ajunge la un final? Încotro se îndreaptă viața mea? De ce m-am legat? În ce mi-am pus nădejdea? Ce se întâmplă dacă nu obțin serviciul pe care mi l-am dorit? Încotro se îndreaptă viața mea? Ce se întâmplă dacă nu reușesc să obțin casa pe care mi-am dorit-o? Încotro se îndreaptă viața mea? Pentru că dacă ne legăm inima de anumite lucruri și nu gândim și în perspectivă ce va fi cu noi, s-ar putea să fim cele mai nenorocite dintre ființe. Într-o zi mi-am stat și mi-am pus întrebarea eu, după 8 ani de avocatură. Stat și într-o zi m-am întrebat, în fiecare duminică veneam la biserică și nu puteam să fac decât o singură rugăciune, rugăciunea vameșului. Băteam cu pumnii în cer și spuneam, ai milă de mine. De ce? Pentru că trebuia să minți, nu să pui minciuni, dar trebuia să lasă să se înțeleagă anumite lucruri, trebuia să fii la limită, toată ziua stăteam cu oameni care vorbeau despre lucruri deșarte și să nu spui duminică că dacă stai lângă un om care înjură, care vorbește numai despre curvii și despre necurății, tu te sfințești, să nu spui lucrul ăsta. Radiază sufletele, unul către altul, asta este adevărul. Și într-o zi am stat și m-am zis, Doamne, sunt avocat, am bani, încotro se îndreaptă viața mea, ce voi face, cum arată viitorul meu, ce voi face la 50 de ani, ce o să fiu, un om acru, acrit, ce o să fiu înaintea ta? Toată viața să trăiesc ca unul care stârie zilele din duminică în duminică spunând, ai milă de mine, păcătosul, mi-era rușine, mi-era greu cu mine însumi. Am zis, nu mai pot trăi făcând rugăciunea aceasta a unei vameși care mereu se bate cu pumnul în piept. Trebuie să-mi schimb cumva traiectoria. Gândește de ce va fi. Stai în seara asta și gândește ce va fi dacă Dumnezeu va refuza visele tale. Dacă vei bate la uși care nu se vor deschide. Gândește ce va fi cu tine în privința aceasta, pentru că este important să facem acest exercițiu. Dumnezeu să ne ajute. Putea să-i dea tatăl partea de avere, putea să nu-i dea partea de avere. Propriu zis, vreau să vă spun legea din acea vreme, pentru că exista și o lege. Orice copil avea dreptul la moștenire anticipată. Tatăl putea și era obligat, pentru că în vremea aceea, pe la 12-13 ani, deja copiii lucrau în gospodărie și în momentul în care lucrai în gospodărie, aveai dreptul la partea de avere. Însă dreptul la partea de avere era o anticipare a moștenirii. Aveai dreptul la uzufruct, aveai dreptul să folosești lucrurile, nu aveai dreptul să ai lichidități, nu aveai dreptul să-ți iei partea de avere sub forma unei sume de bani. Trebuia să aștepți să moară tata. Pentru că asta nu da proprietate, se transmite în momentul în care moare cel ce îți face moștenirea. Aveai doar uzufructul. Tatăl s-a uitat la el și a zis, îți dau tot ce cer. Și este uimitor. Dacă la noi ar veni astăzi copiii, nu se potrivește partea asta din pildă. Să vină la tine copilul tău, copiii tăi, tată, dă-mi partea de avere care mi se cuvine. Nu te umflă râsul. Îi dai facturile de la curent, îi dai facturile de la gaze, îi spui, vezi că am vreo 3 credite prin bancă, ia toată averea mea și du-te și rezolvă, că nu mă deranjează, lichidează tot ce este. Poate că reușesc și eu să-mi plătesc cu asta facturile. Nu se potrivește partea asta, nu vorbim unor oameni înstăriți, unor oameni extraordinar de bogați. Și nu despre asta este vorba până la urmă, ci este vorba despre faptul că tatăl putea să spună la un moment dat, nu-ți dau partea de avere, pentru că există un drept care spune că numai uzufructul ai, dar numai când eu o să mor îți dau partea de avere. Dar și ce a zis tatăl? De ce să trebuiască să mai aștepți în mormântarea? Că oricum m-ai omorât cu zile când ai făcut cererea asta. Împreună cu partea de avere îți dau și certificatul meu de deces sufletesc. Pentru că să știți, dragii mei, că pe părinți nu-i îngropați când mor biologic. Pe părinți îi îngropați cu zile în momentul în care faceți atâtea și atâtea lucruri. Și știu ca un părinte lucrul ăsta. Măcar că îmi iubesc copiii în mod deosebit, știu cât de lovită este soția de multe ori. Pentru că ai aspirații, ai dorințe, ai vise cu privire la copiii tăi. De atâtea ori, dragii mei, ne-am înmormântat părinții. I-am omorât cu zile de multe ori prin neascultarea noastră. Acest mod de a pune problema însemna de fapt nu ești un tată bun, nu-mi place casa ta, nu-mi place modul cum te porți, mie îmi plac mai mult prietenii mei, îmi plac cel mai mult mediul meu, mă sufoc aici, eu când te văd pe tine nu mai pot să stau în casa aceasta. E suficient să spun un părinte lucrul acesta și îți dă partea de avere ca să te duci, pentru că oricum nu mai trebuie să aștept să moară. Nu mai trebuie să aștept să moară. Asta de fapt învață cuvântul lui Dumnezeu și a plecat tânărul. A plecat și s-a dus, spune cuvântul lui Dumnezeu. A plecat și s-a dus. Și aș vrea în seara aceasta, în scurte cuvinte, pentru prima parte, să vedem ce ne învață fiul risipitor. El a trăit anumite lucruri care se transformă în lecții de viață. A plecat cu gândul că vrea o viață mai bună. Poate că n-a știut nici el prea bine să spună ce înseamnă o viață mai bună. Viață mai bună însemnează să nu mai certe mama când mă duc la fotbal. Viață mai bună însemnează să sune ceasul când vreau eu, să nu mai sune niciodată dimineață. Viață mai bună, să stau la televizor cât îmi poftește inima mea. Viață mai bună, să nu mai am niciun control cu cine mă întâlnesc și unde mă duc. Viață mai bună, să nu mai dau socoteală de nimic. Poate că asta înseamnă pentru mulți o viață mai bună. Nu știu dacă este și folositoare. Lecțiile pe care le-a învățat fiul risipitor. Prima lecție este următoarea. Că numărul prietenilor este în funcție de grosimea portofelului. Prima lecție pe care o înveți este că atunci când portofelul tău are straturi groase și e destul de înalt, ai prieteni în jurul tău o mulțime. Când a plecat fiul risipitor, a plecat și cu bani în pungă și cu o mulțime de prieteni. De atâtea ori în viață am văzut lucrul acesta, dragii mei, și am să o spun astăzi tare și răspicat înaintea tuturor. Singurul care nu m-a trădat niciodată, nicio împrejurare a vieții mele, este Dumnezeul cel mare și bun. Dumnezeu nu s-a uitat niciodată la ceea ce izbește privirea și încântă pe oameni. Dumnezeu niciodată n-a iubit în mine ceea ce iubesc unii sau alții. Dumnezeu a iubit în mine ceea ce nici eu n-am putut iubi în mine. Slăbiciunile mele, neputințele mele, în ele am simțit dragostea lui Dumnezeu. Omul când este strălucitor, te iubește în felul lui. Te apreciază când ești strălucitor. Dar Dumnezeu vine la tine când ești doborât. Dumnezeu vine la tine când nu mai valorezi nimic în ochii oamenilor și spune: dar pentru tine dau popoare. E scump în ochii mei și ai preț. Slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, sunt oameni în această seară și să se gândească bine. Puneți în această seară întrebarea cinstit și corect. De ce mă iubesc oamenii? Pentru ce mă iubesc oamenii? Pentru grosimea portofelului? Nu va ține niciodată. A doua lecție pe care am învățat-o este aceasta. Când tu plătești, toți se scântă în strună. Când tu plătești, toți se scântă în strună. Și credeți că se întâmpla la mesele pe care le dea fiul risipitor? Nu? Oamenii ce ziceau? Spunea că la mesele acestea o mulțime de prostii, se spun. Eu cu ochii mei am văzut și cu urechile mele am auzit. Și oamenii nu contrazic. Am văzut oameni și mi-aduc aminte de o întâmplare. Poate că nu este relevantă, dar să mi-aduc aminte. M-am dus la cineva acasă, un om care era foarte, foarte înstărit, foarte înstărit. Și printre altele m-a invitat să jucăm un tenis de masă. O dată, de două ori, de trei ori, în sfârșit am acceptat să jucăm un tenis de masă. El avea o sală sus cu tenis de masă și eu nu-s prea priceput, dar cert este că el era și mai puțin priceput decât mine și l-am bătut rău de tot. Așa de tare l-am bătut că el a zis: cum e posibil lucrul ăsta, zice el. Am jucat până acum cu vreo 20-30, nu m-a bătut niciunul, zice el. Și eu i-am spus: tata, eu n-am nevoie de banii tăi. Nu știu dacă ați înțeles, că ar trebui să zâmbiți la faza asta. Deci eu n-am nevoie de banii tăi, adică eu l-am bătut fiindcă n-aveam nevoie de nimic de la el. M-ați înțeles? Probabil că ăia s-au lăsat bătuți și la sfârșit au zis: o, dar ce bine joci. Apropo, n-ai niște bani să-mi dai cu împrumut. Îți cântă în strună oamenii și când spui prostii, dacă ai bani și putere. Stau pe lângă tine și se uită la tine când deschizi gura și: o, dar ce ai zis-o, frate, dar ce bine le zici dumneata. Și mai te și perie, o, îți vine să crezi că ești cel puțin Mircea Eliade în gândire. De ce? Pentru că atunci când tu plătești, oamenii îți cântă în strună: o, Doamne Iisuse Hristoase, mai bine să-mi privesc fața în lumina adevărului Tău. Adevărul Tău numai că nu minte, dar mi-este de folos. Că adevărul Tău mă cântărește ca într-o zi când mă voi înfățișa înainte Ta să nu fiu ușor, ci să am greutate în Hristos. Ajută-ne, Doamne! Mai bine un om care să spună adevărul: măi, omule, nu-ți mai risipi banii aiurea. Nu mai sta cu oamenii ăștia care niciodată nu o să fie prietenii tăi. Nu crede că ai realizat ceva. Vă spun foarte sincer, dragii mei, am pretenții. Unde sunt tinerii? Pe aici, peste. Am pretenții foarte mari de la voi. Vreau să vorbiți bine. Să gândiți bine, să vă exprimați bine. Vreau să fiți inteligenți și să-L reprezentați pe Domnul cu cinste. Pentru că de asta are nevoie timpul nostru, de calitate, de foarte multă calitate. Ajută-ne, Doamne. Pentru aceasta nu vă înconjurați de oameni care sunt mărunți, înconjurați-vă de oameni care sunt mari. Stați pe lângă prieteni care sunt prieteni cu Dumnezeu și o să învățați lucruri adânci și o să învățați lucruri frumoase. Vei copia fără să-ți dai seama comportamentul celuilalt. Eu întotdeauna am caut prieteni care sunt mai buni decât mine, mai înțelepți decât mine, mai puternici decât mine. Pentru că totdeauna de pe urma lor vei învăța ceva. Și dacă nu găsești așa de repede pe pământ, este un prieten al cărui nume este Iisus Hristos. El este foarte înțelept, este cel mai înțelept. Și de la el poți învăța întotdeauna lucruri frumoase. O altă lecție învățată de tânăr este că dacă stai în fruntea mesei, totdeauna costă. Vrei să stai în fruntea mesei? Vine nota de plată la sfârșit. Oh, tu ești onorat, tu ești acolo, ești în... Totdeauna știți că este vorbă și la români. Ce, nu te așeza în fruntea mesei, că plătești nota de plată. Vrei să fii vedetă? Vrei să fii în lumina reflectoarelor? Vrei să fii un om care toți ceilalți înaintea ta să spună numai... Asta să știi că costă. Vine la sfârșit nota de plată. Când vine nota de plată, deodată brusc toți se uită la șireturi și apucă tusea. până când tu plătești nota de plată. Ăla e momentul cel mai penibil, când nimeni nu spune nimic. Și la sfârșit toți se relaxează, spun, o, îți mai spun vreo vorbă, vreun compliment. Duci acasă plin de complimente, numai să le pui. Și cu portofelul din ce în ce mai gol. Vrei să stai în fruntea mesei? Vrei să fii vedeta lumii acesteia? Vrei să fii apreciat de oameni în felul acesta? Nu uita că vine o zi a notei de plată, care s-ar putea să fie atât de mare încât să nu o poți să duci. O altă lecție învățată de tânăr este aceasta, că prietenii de interes niciodată nu te vor conduce la biserică. Te conduc la discotecă, te conduc la bar, te conduc la restaurant. Pe cum să vină ei cu tine la biserică? Ca să le lumineze Dumnezeu mintea? Să vadă ei clar cine ți-e prieten și cine nu ți-e prieten? Niciodată prietenii de interes nu o să te conducă nici la biserică, nici la bibliotecă, nici la facultate. Ei ori să vină, hai la bar, hai la discotecă, hai să bem o cafea, totdeauna te vor trage de pe drum. Totdeauna te vor trage de pe drum. De ce? Pentru că interesul lor este să te tapeze. Interesul lor este să simte ei bine. Care e prietenul meu? Vă spun cine este prietenul meu. Prietenul meu este cel care mă sună și zice, ei, unde ai fost? Duminică ne-am închinat Domnului și ne-am bucurat. Nu te-am văzut. Ăla ți-e prieten. Prieten este acela care spune, nu te supăra, dar te-am văzut la 1 noaptea pe străzile Aradului. Te întreb, ce căutai pe străzi la ora 1? Că nu-mi vine mie să cred că pe străzi la ora 1 recit Psalmul 23. Nu-mi vine să cred, poate că sunt eu așa mai puțin, mai sceptic, dar nu-mi vine să cred. Te mai învață tânărul risipitor o lecție, dragii mei. Că atunci când ajungi la fundul puncii în faliment, telefonul sună și pe ecran spune, apelantul nu răspunde. Sau telefon, cum zice, apelantul e ocupat. Ai ajuns în criză și acum vrei și tu să ceri ajutorul celor care, pe care de atâtea ori ai ajutat. Și scrie acolo, apelantul nu răspunde și nu răspunde și nu răspunde. Și după ce sunt de vreo 4-5 ori, se duce vestea că ești la fundul sacului. Brusc când suni, o să vezi. Telefonul închis, nici măcar nu. Închis cu tot. Când pe tine te sunau, tu totdeauna spuneai da. Când îi suni pe ei, la ei totdeauna telefonul e ocupat. De ce? Pentru că asta învață tânărul sipitor. Că acești prieteni niciodată nu răspund la telefon când ești în faliment. Mai învață tânărul risipitor următoarea lecție, pe mine cel puțin. S-a dus și la un moment dat a zis, eu nu mai am bani și trebuie să apelez la voi. Uite, ție ți-am dat de atâtea ori de mâncare, ție ți-am, cu atâtea lucruri am făcut împreună, te-am împrumutat, ți-am dat. Acum ajută-mă, angajează-mă și pe mine, găsește-mi și mie un loc de muncă. Și lecția pe care o învață el este că niciodată nu se caută în lume, nu se găsesc în lume posturi de directori. Singurile care sunt neocupate sunt acelea de porcari. Pentru că postul de director l-a luat soția, de contabil l-a luat ginerele. Nu se găsesc, oamenii niciodată nu-ți vor da un post de director când ești în nevoie, îți vor da un post de porcar. A, mai există la întreținere un post liber, cu mopul și cu găleata. Ăla e liber, nu-i concurență, ăla e liber. Nu se găsesc posturi de director. Și am să vă spun un lucru, dragii mei, singurul care într-adevăr poate să răspundă la rugăciunea ta și să-ți dea un post bun, este Dumnezeu, slăvit să fie în numele Lui. Dumnezeu nu-și trimite copiii la mop. Dumnezeu nu-și trimite copiii la porci. Niciodată Dumnezeu nu o să facă lucrul acesta. Dumnezeu îți va da ceea ce ai nevoie să mănânci și să poți să trăiești cu respect pe pământul acesta. O altă lecție importantă, dragii mei, este că în momentul în care falimentul intervine în viața ta, totdeauna diavolul se va ridica să te batjocorească. Pentru că a fost trimis tânărul acesta la porci și niciun evreu n-ar fi trebuit să facă lucrul acesta. Era o necurăție, era o batjocoră. Să trimiți un evreu care consideră porcul animal necurat, să-l trimiți să fie porcar, este o batjocoră. Și diavolul de multe ori așteaptă loviturile acestea, așteaptă fundul sacului ca să te facă de ocară înaintea oamenilor. Cine n-a gustat cupa amărăciunii în felul acesta? De câte ori n-ai simțit că celor pur și simplu te batjocorește? Dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta un lucru care să ne ajute. Dumnezeu din cer ne cere să ne smerim. Amin. Amin. Diavolul vrea să ne umilească. E o mare diferență. Prefer înaintea lui Dumnezeu să mă plec cu tot ce am eu și să mă smeresc, decât diavolul să mă umilească. Diavolul nu știe decât să te trântească cu nasul în țărână și să te țină acolo cu bocancul pe grumaz, să nu te mai ridici niciodată. Dumnezeu își cere să te pleci, dar pentru ca să te ridice, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu își cere să te pleci ca să recunoști că ești un om care ai greșit, dar Dumnezeu nu te ține la pământ, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeu îți frânge de multe ori coloana vertebrală ca apoi să te ridici mai puternic, slăvit să fie Domnul și mai plin de har. căci acesta este Dumnezeul nostru. Iubiții Domnului, în viață mai putem învăța o ultimă lecție. Când nu cunoști valoarea banilor, e pentru că ei dobândit cu un preț foarte mic. Știți de ce a risipit banii tânărul acesta? Nu erau bani munciți de el. Vine un timp în viață când dacă nu înveți valoarea lucrurilor care nu se pot cumpăra, niciodată nu o să înveți valoarea lucrurilor care se pot cumpăra. Trebuie să înveți că în viață nu totul se cumpără, iar pe de altă parte trebuie să înveți că ce dobândești ușor, fără să te coste, se va pierde repede. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să dea tinerilor două brațe sănătoase. Îmi doresc din toată inima ca țara aceasta să se însănătoșească și să ne gândim că trebuie să muncim. Există o sfințire care se realizează în viața ta prin actul de a munci. Biblia spune că Dumnezeu ne dă pâinea ca în somn. Nu, noi dormim în somn și Dumnezeu ne trezește și ca, a, vezi că e cozonacul lângă noptieră. Deci nu o să este Dumnezeu, o să este hocus pocus, dar nu este Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat două brațe să le ridicăm în rugăciune. Dumnezeu ne-a dat brațe să putem munci, slăviți să fie Dumnezeu. Și trebuie, dragul meu, să pui mâna să munci. Este așa de, este minunat să poți să te uiți în urma ta să spui, slăviți să fie Domnul, că casa aceasta e de la Domnul, dar n-am dormit, am muncit pentru ea. Să poți să trăiești în viață și să ai un serviciu. Biblia mea spune că cel ce își face bine treaba stă la masă cu împărații. Cine e bun în profesia lui stă la masă cu împărații. Dragii mei, de atâtea ori sună gol declarația noastră. Sună goală, e goală declarația noastră. Mergem și spunem, Dumnezeu e așa și Dumnezeu e așa și Dumnezeu e așa. Și profesional, ce ai de spus? Păi dacă așa de mare e Dumnezeul tău, de ce nu e mare și calitatea muncii tale? De ce nu e mare și calitatea ta profesională? Mă mir de faptul că un om poate să spună că el este credincios și să nu fie excelent în treaba lui. Eu mă mir de lucrul ăsta și mă întreb ce fel de Dumnezeu o fi întâlnit el. Dragii mei, sunteți de acord cu lucrul ăsta? Că Dumnezeu are oameni foarte serioși, foarte harnici și buni în ceea ce fac? Pentru mine este o datorie să-L reprezint pe Dumnezeu. Pentru mine este un lucru deosebit, mi-e jenă. Mi-e jenă. Mi-au aminte că atunci când am dat la Institutul Teologic Pentecostal, unde am făcut teologia, m-am gândit în felul următor. Sunt jurist, mă cunosc frații, o să trec și eu mai ușor prin examene. Eu așa m-am gândit. Zic, nu mă costă prea tare și pe mine teologia. Când am ajuns acolo, m-am terminat profesorul Pandre și mi-a zis, Florine, ce mă bucur că te văd, că în sfârșit avem și noi un student care o să arate altora cum trebuie să înveți. Și m-am pus pe învățat. Că mi-a fost rușine. Și apoi mi-am dat seama că mi-a ajutat lucrul acesta. Haideți să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și prin mâini. Să vorbim oamenilor despre Dumnezeu și prin calitatea lucrului pe care îl facem noi. Și vom avea o șansă, noi și țara asta. Ajută-ne, Doamne. Binecuvântează-ne. Punctul numărul 2. Bate vântul, schimbă situația și se ajunge la momentul în care într-o zi, uitându-se la porci, uitându-se la ceea ce este în jurul lui, tânărul nostru exclamă, am vrut o viață mai bună, dar trebuie să recunosc că ce trăiesc eu acum nu e viață. Asta nu e viață. Și cei mai mulți dintre noi în seara aceasta, dragii mei, dacă am fi cinstiți să ne facem o analiză, am vedea că sunt multe aspecte în viața noastră, dincolo de care am putea să spunem, asta nu e viață. Ce trăim noi nu e viață. E ce vrem noi, dar viață nu e. Și aș vrea în seara aceasta să ne uităm și să vedem ce a spus Nicolae Iorga. Nu e greu să găsești adevărul, zicea omul acesta. E greu să ai dorința de a-l găsi. E greu să te uiți și să spui, chiar vreau să știu adevărul. De multe ori adevărul sare în ochi. Numai dorința noastră lipsește de a vedea adevărul. Și Biblia spune că omul acesta, tânărul acesta, la un moment dat, a avut un partener pe care nu l-a dorit și care se numea foamea. E un adevăr teribil adevărul acesta. E un adevăr teribil. E un adevăr care nu mai stă în ce spune mama, nu mai stă în ce spune tata, nu mai stă în ce spune profesorul la școală. Tot timpul când ei roseau un adevăr și spunea, fii cinstit, fii harnic, vezi de treabă, fii un om serios, pe aici îți intra, pe aici îți ieșea. Erau adevăruri rostite de la alt nivel, nivelul altora care vorbea ție. Dar există un moment în viață când adevărul trece prin tine. De data aceasta, tânărul experimentează un adevăr care trece prin el, era organic acest adevăr. Vine ziua și ceasul, dragii mei, când adevărul nu o să mai fie ceva în afara noastră, ci o să fie ceva înăuntru nostru. S-ar putea să se numească o foame, s-ar putea să se numească o boală când stai pe pat și trece adevărul prin tine. Și n-ai vrut să privești biserica, n-ai vrut să privești pe Dumnezeu. Stai și privești tavanul acum. Există un moment când Dumnezeu alege să treacă adevărul prin noi. Nu mai este un adevăr străin, dincolo de noi. Trece direct prin inima noastră. E o trădare, e un divorț, e un copil pe care îl duci la cimitir și în momentele acelea adevărul nu mai este undeva departe, nu mai pe buzele păstorului. Este în inima ta, pentru că te doare. Aș dori atât de mult ca Dumnezeu să nu ne aducă aici. Aș dori că în această seară, privind spre Dumnezeu, să spunem: Doamne, eu nu vreau să ajung în momentul acela când adevărul să treacă în felul ăsta prin mine. Aș dori să mă pocăiesc și să mă ajut să mă fac mai bun, pentru că înțeleg că am nevoie. Tare mult mi-aș dori lucrul ăsta. Dragii mei, adevărul este că orice om în viața lui care face ceea ce a făcut tânărul risipitor va întâlni mai devreme sau mai târziu cocina. O să spui: mă, dar ce urât, ce i s-a întâmplat, ce mizerie să stai cu porci, să stai cu cocina. Bine că mie nu mi s-a întâmplat așa ceva, dar ce se întâmplă când minți? Nu-i cocina. Ce se întâmplă în momentul în care ești un desfrânat? Nu-i cocină. Ce se întâmplă în momentul în care stai și te uiți pe internet și la televizor la tot felul de mizerie? Nu-i cocină aceea. Nu-i cocină adulterul, nu-i cocină beția, nu-i cocină răutatea. Orice om care practică neadevărul, orice om care practică minciuna, orice om care practică nelegiuirea, e de fapt de mult în cocină. Și va veni ceasul și ziua când adevărul va trece prin el. Și atunci se va trezi și poate că va zice: e atât de târziu, atât de târziu, e mult prea târziu. Cuvântul Domnului spune, dragii mei, că există un adevăr pe care îl vedem din nefericire în compania necuvântătoarelor. Nu suntem vredni să înțelegem ce spune omul. Dumnezeu ne-a dat limbaj articulat și ne-a făcut ființe inteligente. Și de aceea noi vorbim și spunem unii altora ce trebuie. În compania necuvântătoarelor, tânărul acesta realizează acest adevăr. S-a uitat la porci și s-a uitat la ei și a văzut că... S-a fi gândit, dar poate rămân două sau poate rămân trei. Sau poate rămân patru, nu știu. S-a uitat și la ghiță numărul 1, s-a uitat și la ghiță numărul 2 și la ghiță numărul 3. Și ăștia ce fac? Mâncă. Porcul mănâncă, nu ține cont de sentimentele tale, nu? O fi zis: mamă, cadou să rămână. Dar porcul e porc, mănâncă tot. Ăsta nu are sentimente. El nu știe, el asta face, da, e și ghiță, nu? Că asta face. Asta e un adevăr, dragii mei, care trebuie să-l înțelegem foarte, foarte atent. O să spune: dar despre cine vorbești așa? Despre porci sau despre alții? Dar de multe ori, dragii mei, nu asta este realitatea. Că te uiți la mâna omului cu privirea stinsă și nu vezi niciun ajutor. Zici că poate acum îmi va da o mână de ajutor și ți se stinge privirea și viața acolo și nu primești nimic. Este un adevăr pe care l-a învățat tânărul risipitor. Adevărul, dragii mei, este că nu te poți duce la cocină cu diplomatul, nu? Poți să te faci tu... Unde te duci? La porci? Pe cu diplomatul? Ce să cauți la porci cu diplomatul? Nu știu cine, ministrul nostru de externe, la un moment dat, a trecut prin vamă la un aeroport. Avea costum Armani, a dat și în presă și l-au descălțat. El trebuia să se bucure de imunitate diplomat, dar l-au descălțat. Și gândești că un ministru trece prin vamă în Armani și desculț. Poți să zici, dacă vrei, poți să dai interesant, poți să spui și ochelari fumurii, unde te duci, la porci? Poți să spui ce vrei tu, să-ți dai și cu Hugo Boss. Unde duci? Tu la porci te duci. Deci astea sunt felurile noastre de a cosmetiza, ca să nu trebuiască să ne confruntăm fățiși cu adevărul. Dar Biblia ne spune, dragii noștri, că porcii sunt porci și la porci miroase greu. Și vreau să vă spun, dragii mei, în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a făcut să mirosim a primăvară. Dumnezeu ne-a făcut să mirosim a rai. Dumnezeu ne-a făcut să mirosim a flori de câmp. Și Dumnezeu ne-a făcut să fim un susuri de izvoare line. Dumnezeu ne-a făcut să mirosim a cocină. Sufletul nostru a ajuns să fie, din nefericire, un loc ca acesta. Pentru că am lăsat atâtea lucruri să se adune. Adevărul, dragii mei, este că atunci când stai la porci, din toată îți vin amintirile. Doamne Dumnezeule, ce bună era cacao aia de dimineață. Ce n-am avut eu minte să stau acasă? Venea tata dimineață cu felia de unt și cu cacao și făcea mofturi, nu-mi plăcea. Acum stând cu porci, ai de mine, amintirile astea sunt singurele pe care le mai am. Numai că problema cu amintirile știți care este, nu? Ele nu țin de foame. Unii trăiesc din amintiri. Bă, dar pe vremea mea, tu știi ce? Păi de mine, ca jarul eram. Dar numai așa trăim, din amintiri. Vine momentul acesta unor adevăruri care ne fac să ne plasăm în trecut, să apreciem ceea ce n-am apreciat. Acum, dacă i-ar fi zis tata, uite, știi ce se întâmplă, eu nu mai am acasă decât un pic de pâine care de acum două zile, un pic s-a uscat, că știi pâinea, nu? Și când o ții în plasă, la capete se mai usucă un pic. Ui, dacă aș fi luat-o, știi ce ar fi zis tânărul? Îmi place, tata, că e crocantă. Acum ar fi găsit maniere de a vedea binele din viața lui. Pentru că amintirile, când le avem, ne fac să vedem că realitatea pe care o trăim e o realitate foarte urâtă. Nu te poți hrăni toată viața cu amintiri. Biserica din Micalaca, dragi prieteni credincioși, avem un Dumnezeu care este azi, nu doar ieri. Avem un Dumnezeu care este și mâine, dar azi, aici. Dovada credinții tale și credinții mele este azi, aici, aleluia, nu ieri, nu odinioară. Cine trăiește din amintiri se numește muzeu. Noi trăim azi, aici cu Dumnezeu, cu fiecare clipă. Pe Dumnezeu îl interesează dacă azi, astăzi suntem credincioși. Ai luat câte examene la facultate? Nu știu cât. Și azi la licență ai picat. Are vreo valoare că ai luat toate examenele? Zero. Deci astăzi trebuie să treci examenul, nu? Doamne ajută-ne și dă-ne binecuvântare. Adevărul, dragii mei, că atunci când ajungi în cocină, deodată realizezi un lucru care nu l-ai realizat. Că, de fapt, singura dorință pe care o ai în viață e să fugi cât mai departe de cocină. Nu știu dacă dumneavoastră observați, de undeva a început să bată vântul. Un vânt pe care l-am numit vântul realității. A început să bată un vânt al realității peste tânărul acesta și deodată s-a văzut. Și în cocină, și cum era, și disperat. A început să bată vântul realității și m-a dat zis, păi stai puțin, eu stau aici, slugile tatălui meu mănâncă mai bine decât mine și eu stau aici ca un argat, ca un rob, care e viitorul meu. În momentul acela, dragii mei, este că el a dorit să scape. Și în momentul când s-a văzut el așa cum este și toate amintirile l-au bombardat și a văzut viața și greșelile și și-a spus un singur lucru. Asta nu-i viață. Nu-i viață. Eu nu mai pot să trăiesc în felul ăsta. Asta nu e viață. Și ce a făcut? A început să plece unde? Spre casă. Mai înainte de toate, dragii mei, vreau să discutăm în această seară, să vă amintesc o parte pe care tânărul a făcut-o. N-a venit Dumnezeu să-i pună un cric și să-l ridice. N-a venit Dumnezeu să-l pună în lift și să-l ridice. Spune Biblia că el s-a sculat, zice stare, el s-a ridicat. Adică, la un moment dat trebuie să ai curajul să spui, nu-mi place ce trăiesc. De fapt, a te ridica înaintea lui Dumnezeu înseamnă să ai cinstea, fărâma aceea de onestitate, să recunoști în această seară că trăiești rău. Să ai acea fărâmă de cinste în tine, dincolo de care să spui, nu mai vreau să mă feresc, adevărul este că nu îmi merge bine, adevărul este că nu sunt fericit, adevărul că cele mai multe lucruri în viață le pot numi eșecuri. Și dacă ai această cinste în tine, această fărâmă de onestitate, înseamnă că de fapt tu te-ai ridicat deja de cocină și nu mai aparții cocinei, ești pe drumul de reabilitare. A plecat spre casă. Și ultimul punct în această seară este că, așa cum vi l-am afișat, a plecat tânărul cu un singur gând în minte. Am vrut o viață mai bună și habar n-am avut ce cer. Ce am ajuns să trăiesc nu e viață. Doresc de acum încolo doar să trăiesc. Nu vreau o viață mai bună, nu vreau ceea ce este un simulacru de viață, nu doresc decât să trăiesc, pur și simplu. Doresc să trăiesc. Nicolae Iorga spunea un lucru extraordinar. Sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalți. Pe drumul spre casă a zis, eu sunt acest insucces total. Dar curios, parcă într-un mod paradoxal, în momentul în care începem să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, viața asta noastră, stai de vorbă, viața asta noastră, viața asta mea e rea, nu-i bună, aia nu-mi place. De, paradoxal, simți că în inima ta începe o putere de viață. Cu cât stai înainte oamenilor și pozezi și le spui oamenilor, o, totul e bine, familia mea e bine, sufletul meu e bine, colo e bine, colo e bine și tu știi că nu e adevărat, paradoxal este că în loc să ne bucurăm de realizările pe care le spunem altora, ne umbrim sufletește. Și înaintea lui Dumnezeu, cu cât începi să recunoști falsul din viața ta, paradoxal este că începi să te ridici, slăviți să fie Dumnezeu. De atâtea ori am mințit înaintea oamenilor spunând lucruri care sunt neadevărate. De atâtea ori am făcut o fotografie în fața oamenilor încercând să pozăm într-un fel sau altul. Dar când stai sincer de vorbă cu Dumnezeu, observi că de fapt te ridici, nu cobori. Slăviți să fie. De ce? Pentru că adevărul te face liber. Liber te face adevărul. Doar adevărul te face liber. Slăviți să fie Dumnezeu. S-a sculat. Pentru că așa spunea robul lui Dumnezeu David. Ce-ți folosește, Doamne, că stau ca un pipirig în țărână? Poate țărâna să te laude. Mă voi ridica iarăși. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Ajută-mă, Doamne, și binecuvântează-ne. Vreau să vă spun, dragii mei, că tânărul tot își făcea, sunt convins că își făcea gânduri în timp ce mergea spre casă, ce va spune tata, cum va reacționa. În momentul când s-a întâlnit cu tatăl, primul lucru pe care l-a făcut tânărul nostru a fost acela de a începe el să vorbească. I-a fost teamă că tatăl n-are să-i vorbească. Sau i-a fost teamă care să spună niște cuvinte atât de aspre. Și atunci a vrut mai întâi de toate să-și verse inima el. Și să-i spună, tată, vreau să spun ce-i în inima mea. Și vreau să spun înainte să vorbești tu, că vin acasă ca unul care mi-am învățat lecțiile. Că vin acasă ca unul fără pretenții. Că vin acasă ca unul care știu că te-am mâhnit, te-am îndurerat. Vin acasă ca unul care nu mai are în viața lui fel de fel de iluzii. Vin acasă ca unul care pot să spun că te iubesc, că apreciez tot ce ai făcut pentru mine. Sunt, Doamne, nu mai mult decât un vierme înaintea ta. Am să vă spun, dragii mei, acum un lucru extraordinar despre acest Dumnezeu mare. Dați-mi un microfon, vă rog. Vreau să vin mai aproape de voi. Îmi place biserica aceasta că am posibilitatea să vă văd pe toți. Mă auziți? Dar nu-mi place că-s departe de voi. La un moment dat, dragii mei, eu cred că una dintre spaimele sufletului meu e aceea ca nu cumva în viața mea vocea lui Dumnezeu să se rezume doar la vocea oamenilor. Stau în seara aceasta înaintea dumneavoastră și vă spun că una dintre cele mai mari frici ale sufletului meu este ca vocea lui Dumnezeu să se rezume doar la vocea oamenilor. Sunt oameni care îmi spun cuvinte bune. În seara aceasta, fratele pastor Vasile Lador a făcut o prezentare frumoasă. L-am simțit ca prieten. Mi-am pus capul în jos și am zis, Doamne, n-aș vrea ca viața mea să se rezume doar la ce spun oamenii în numele Tău. Dacă stai în seara asta și te gândești și aș vrea să faci acest exercițiu de sinceritate, prieten și suflet de drag, o să vezi că cel mai mare blestem al ființelor noastre este un Dumnezeu care nu mai vorbește. Am pierdut totul, prieteni, în momentul în care vocea lui Dumnezeu nu mai răsună. Totul. Poți să ai lângă tine oameni care să spună lucruri frumoase sau poți să ai lângă tine oameni care să spună fel de fel de lucruri. Când Dumnezeu nu mai vorbește să-i auzi vocea, ai pierdut totul. Cea mai mare teamă acestui tânăr a fost dacă tatăl îmi va întoarce spatele și nu m-a spus nicio vorbă. Dacă cuvintele mele se vor izbi de un zid, căci în fond merit. Dacă nimic din tot ce sunt eu nu mai are valoare, dacă am venit prea târziu, dacă tatăl meu va tăcea și nu va spune nimic, ce mă fac? Haideți să-i vorbesc eu primul și să-i spun în seara aceasta. Eu sunt un om rău. Nu sunt așa de bun. Te-am trădat în felul meu în atâtea chipuri. Te-am trădat când am blestemat viața asta. Te-am trădat când am fost nemulțumit și cârtitor. Stăteam astăzi de vorbă cu o mămică care se plângea de copilul ei, o fetiță. Și așa de multe lucruri, vreo 10 minute mi-a spus despre fetița ei lucruri grozave. Nu face aia, nu face aia. Și la un moment dat am întrebat-o doar un cuvânt. Zis, mămico, te rog să închizi ochii cu mine acum. Și a închis. Și am zis, gândește-te că nu mai ai acest copil. Gândește-te că nu mai ai acest copil. Ce simți? O, zice, ar fi groasnic. Și atunci am zis, de ce vorbești ca despre cel mai mare dușman al vieții tale? Un Dumnezeu care tace este un blestem. Un mare blestem. Poate că știți, mulți dintre dumneavoastră, două săptămâni sau două săptămâni jumate, am fost într-o misiune la Roma, o țară
ca un leagăn al creștinității. Dimineața în biserică, unde am slujit, a venit o femeie de la spitalul de psihiatrie, bolnavă de schizofrenie. Doi oameni care într-o zi s-au căsătorit fericiți în fața lui Dumnezeu la altar și într-o seară bărbatul ei s-a trezit, speriat, că a auzit mișcare și a găsit-o pe balcon, să se arunce de la balcon. Auzea voci. Zicea, nu pot să vin în adunare, că din mine iese un fum și o să vă omoare pe toți. Bărbatul acela, în dimineața aceea de duminică, a zis, vreau să o aduc să vă rugați pentru ea, frate Florin. I-am zis, nu veni până când nu stau de vorbă sâmbătă seara cu Domnul. Pentru că nu pot să-ți dau niciun răspuns fără mai întâi să stau de vorbă cu El. E atât de multă liniște și pace când El îți vorbește. M-am rugat Domnului și dimineața am zis, adu-o. La final de program, biserica era într-o stare sufletească bună și am zis, ne vom ruga. Și am zis, nu mă rog în dimineața aceasta eu pentru ea cu punerea mâinilor ca să creadă cineva că El n-are nicio responsabilitate. Ne rugăm cu toată biserica. Eu cred în rugăciunea bisericii și în puterea de rugăciunea bisericii. În momentul acela, Duhul Sfânt a coborât în biserică. Două persoane au fost botezate cu Duhul Sfânt și femeia a fost eliberată. După ce s-a terminat programul, m-am uitat în ochii ei și am văzut ochi senini, normali, de om care simte și gândește, de om care raționează. Un om care era probabil în tovărășia porcilor sau altor lucruri necurat și pe care Dumnezeu l-a redat vieții. M-am uitat la soțul ei care plângea și o ținea de mână, că Dumnezeu a dat-o a doua viață, o fericire care a fost refuzată. Un om care n-a avut nicio vină. Seara a venit la biserică, mi-a zis, nici nu mai duc la spital să-mi fac formele de externare, nu mai îmi pasă. Eu vin și de seară la biserică. A venit și am văzut-o bucurându-se cu Domnul. Oameni buni, și ce înseamnă schizofrenia? Sunt de specialitate. E o boală care nu se vindecă. Nu se vindecă, omenește. Se ameliorează, se ține sub control. Am plecat acasă spre apartamentul bisericii și când am pus seara capul pe pernă, am zis, am avut un sentiment de bucurie cu Domnul. Am zis, Doamne, am simțit că ai fost aproape de mine. A doua dimineață am plecat spre aeroport, dar înainte de a mă trezi spre dimineață, am avut un vis. M-am visat la porțile veșniciei. Am văzut două porți. O poartă era poarta raiului. Și lângă ea lipită era poarta iadului. Lipită. Erau o mulțime de oameni, un grup de oameni destul de numeros și toți mergeau pe poarta raiului. Am rămas uimit și am zis, toți oamenii ăștia care au ajuns aici sunt oameni credincioși. Dar apoi am observat că pe măsură ce înaintai pe acel culoar care ducea către ușă, era un înger înalt. Era impozant, era puternic. Și cei ce mergeau acolo erau pur și simplu unii dintre ei apucați de umeri și a zvârliți dincolo de poarta aceasta a raiului pe culoarul care duce către iad. Am rămas șocat. Dar imediat m-am adus aminte de cuvântul care spune vor fi aruncați în întunericul de afară. Pentru că nici unul dintre ei nu credea că este pentru iad. Toți aveau nădejdea că vor fi primiți în rai. Că așa e omul. Unde s-au dus toți, mă duc și eu. Moșii mei, strămoșii mei, că nu-s mai rău decât alții. Surpriza a fost aceea că n-au ajuns unde trebuie. Când s-a terminat lucrul acesta, îngerul s-a întors către mine, a venit și mi-a zis, ce faci? M-am uitat la el și am zis, eu nu cred că este timpul meu să fiu acum aici. El s-a uitat la mine și a zis, asta nu atârnă de mine, asta atârnă de Dumnezeu. Am vrut să-L întreb unde este Dumnezeu, să pot să stau de vorbă cu El și să-I spun ce gândesc. Dar El s-a întors cu spatele. Și atunci mi-a adus aminte că pe pământ, ori de câte ori aveam nevoie de Dumnezeu, Îl chemam. Și vine. M-am rugat să vină Dumnezeu. Și a coborât un nor și din nor un chip luminos. S-a uitat la mine și m-a întrebat, ce faci? Și am zis, eu nu cred că este timpul ca eu să fiu aici. El mi-a zis, așa este. Nu e timpul ca tu să fii aici, dar vreau să-ți amintești că ți-am dăruit viața. Când m-am trezit dimineață, n-am făcut lucrul acesta. Niciodată. Eu sunt un om mai închis la aceste experiențe. Nu îmi place să vorbesc prea mult despre ele. Dar am luat-o pe Carina și pe Aniela, fetițele mele. Mi-am dus pe sofa, mi-a pregătit Carina o cană cu lapte fierbinte și a spus: veniți încoace pentru că vreau să vă spun ceva. Iată ce am visat. Era luni. Am visat cu 2 ani de zile, gândindu-mă eu, am avut un accident de mașină în care mașina a fost praf făcută și Dumnezeu mi-a dat viață într-o zi de luni. Și am zis, eu cred că Dumnezeu vrea să îmi spună, să-mi aduc aminte că mi-a dat viața și cred că trebuie să ne rugăm că aveți încă tată. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că aveți încă tată. Și fetițele s-au rugat. Numai că după ce ne-am rugat, a venit Lidia, soția pastorului, și ne-am dus la un supermarket să luăm niște cafea. Însă eu n-aveam liniște, nu mai puteam desprinde de visul acela. Atât de marcant a fost, încât nu mai puteam să trăiesc niciun alt lucru. Și am spus Lidiei: Lidia, am avut un vis. Și am spus: visul, tu ce zici? Lidia a zis: interesant, Florine, nu știu ce să spun. După ce ne-am întors și am luat prânzul cu pastorul din Roma și dau nume nu întâmplător, ci pentru că sunt oameni care pot să fie sceptici și au dreptul să fie. M-am întâlnit cu Stelian Mag, am stat la prânz cu pastorul bisericii și am zis: uite ce am visat. Am visat asta și asta și asta. Și el se uită la mine și a zis: un vis extraordinar. Dar eu tot spuneam visul acesta în nădejdea că cineva, cumva, îmi va spune ce n-am priceput. Eu simțeam că n-am dibuit esența visului. Am plecat pe drumul spre aeroport. Șoferul care ne-a condus era un om credincios. Împreună cu mine era o tânără din biserică care s-a logodit cu el. Ce credeți că am făcut în mașină? Am povestit iarăși vis. Am ajuns la aeroport și cu 30 de minute înainte să mă îmbarc, am prins-o pe soție la telefon, am vorbit cu Mina și am zis: ce mă bucur că te-am găsit, vreau să spun un vis care l-am avut. Și la sfârșit am zis: Mina, roagă-te, pentru că eu simt că pe undeva n-am înțeles visul ăsta așa cum trebuie. Am urcat în avion, a plecat avionul, a decolat după o oră de întârziere, stat pe pistă o oră. Când a plecat, am auzit în partea stângă, lângă mine era motorul, eram doar cu un rând mai în față să fiu perpendicular pe motor, am auzit un zângănit metalic ca de un șurub care bate în tablă. Și m-am uitat să văd dacă fetița mea are centura de siguranță prinsă. Am zis că clapeta nu-i prinsă bine. A de puternic era zgomotul. După ce s-a ridicat avionul, a fost o bufnitură cumplită. Și motorul a foc. Am văzut flăcările de la motor cum se întind sub aripă, unde este rezervorul, plin cu kerosen. Oamenii când au văzut focul, pentru că bătea în geam noaptea, se ardea puternic, oamenii au așteptat să spună cineva ceva, niciun steward nu ne-a spus nimic, comandantul nu vorbea. Oamenii s-au ridicat, odată cinturile jos, au început să meargă spre cabină să spună: murim, ardem de vii. Spuneți-i pilotului că a luat foc avionul, au început să plângă femeile, au început să plângă copiii. Fetițele mele s-au ghemuit prima lor călătorie misionară cu tata. În momentul acela am simțit ce înseamnă fiorul morții. L-am simțit. Am simțit că moartea e nenaturală și ceva care e groaznic. M-am gândit că o să am o mormântare urâtă, nici măcar trupul n-o să fie, o să mă culeagă bucăți de undeva. Din secundă în secundă așteptam să explodeze avionul. Am fost convins că ăla este ultimul moment din viața mea. Fetițele mele plângeau și mi-au luat mâinile, s-au ghemuit lângă mine. Și în momentul acela am înțeles. În momentul acela mi-am adus aminte că Dumnezeu dimineața mi-a dat un vis. Am strâns mâna copiilor mei și am zis: amintiți-vă ce m-am spus dimineața de visul pe care l-am avut. Și ascultați-mă, nu pentru acum 2 ani e visul, ci pentru astăzi. Noi nu vom muri și vom ateriza cu bine. Dumnezeu va duce avionul ăsta jos, nu știu cum. Dar va duce avionul ăsta jos, pentru că Dumnezeu dimineața mi-a spus că mi-a dat viață. Și Dumnezeu nu minte și nu înșală. E un tată bun care vorbește. În momentul acela s-a auzit vocea pilotului care a zis: a izbucnit un incendiu la unul dintre motoare. Am tăiat alimentarea și așteptăm să se stingă. După o vreme s-a stins. Ne-a vorbit iarăși pilotul și ne-a zis: ni s-a dat voie să aterizăm de urgență pe aeroportul din Roma. Am căzut de 2 ori cu avionul, mergeam într-un singur motor. Ne-am întors, acolo jos erau autospeciale, ambulanțe, poliția, de jur împrejur. Și am aterizat. În momentul în care mi-am adus aminte de vis și m-am încurajat, pacea lui Dumnezeu s-a așternut peste mine. Am simțit o prezență a păcii lui Dumnezeu care mi-a inundat fiecare colțișor de suflet. Și după aceea am început să plâng în avion și am să spun de ce. N-am plâns pentru că m-am eliberat de frica morții. N-am plâns că Dumnezeu mi-a dat viață, deși toate acestea sunt extraordinare. Am plâns pentru că am știut că Dumnezeu mi-a vorbit. A venit Dumnezeu la mine dimineața să-mi spună, nu te teme. Pentru că mintea a fost liberă. Nu m-am gândit la alte prostii. N-am adormit cu telecomanda în mână, năuc de cap la televizor. N-am adormit certându-mă cu soția din casă. N-am adormit, știu eu, rupt în două de prostiile pe care le facem de peste zi. Am adormit în păcat. Am adormit liniștit că am fost în biserică și Dumnezeu a putut vorbi cu mine. Și știu sigur, oameni buni, că Dumnezeu în fiecare zi bate la ușa inimii noastre și vrea să vorbească cu noi despre fericirea noastră, despre lucrurile importante, despre copiii noștri, despre casele noastre, despre viața noastră. Dumnezeu dorește mai mult să ne vorbească El decât dorim noi să vorbim cu El. Asta e marea minune. Marea minune este că Tatăl a deschis gura și a vorbit și a zis, nu, să nu pronunți cuvântul slugă. Tânărul a venit cu lecția învățată și a zis, Tată, să mă primești ca pe una dintre slugile tale. Nu pronunța cuvântul slugă, i-a zis Tatăl, că eu n-am slugi, am fii. Nimeni nu îmi face mie fiii și fiicele slugi. Și a zis, aduceți-ți repede haina cea bună, încălțările cele mai frumoase și tăiați vițelul. Și vreau să vă spun în seara aceasta, încheind, un lucru care îl iubesc mult. Suntem într-o biserică. Mulți dintre noi au probleme cum se îmbracă X sau Y. Biblia spune că Dumnezeu, care reprezenta Tatăl acela pe Dumnezeu, i-a pus în deget în el. Înțeleg. Încălțăminte trebuia să primească. Era cu încălțămintea rupt. Cu zdrențe n-ai cum să stai pe tine. Și le-a dat jos. Înțeleg că trebuia să fie descălțat, că trebuia să fie îmbrăcat, înțeleg că trebuia să fie săracul dus la masă, că era sfârșit, dar te întreb, de ce trebuia să-i pună inel în deget? Pentru că, dragii mei și iubiții Domnului, frați și surori, suflete care ești în această seară, Dumnezeu nu se ocupă numai cu îmbrăcămintea noastră. Dumnezeu nu se ocupă numai să ne hrănească și o face cu bucurie. Dumnezeu nu ne dă numai încălțăminte, Dumnezeu ne redă demnitatea. Inelul în deget este pecetea că ești al lui Dumnezeu. Să știe toți care locuiesc pe acest pământ că acolo unde a sărutat Dumnezeu nu mai poate scuipa nimeni niciodată. Că atunci când Dumnezeu vine la tine nu se îngrijește numai să-ți dea ție lihnitul, mâncare, ci Dumnezeu se îngrijește să-ți redea demnitatea, să poți să stai în orice împrejurare a vieții tale și să spui, sunt un copil de Dumnezeu și nu o să mă lase tata. Trebuie să ne recuperăm demnitatea de ființe create de Dumnezeu. Să ne găsim locul de cinste la masa lui Dumnezeu. Trebuie să stăm în seara aceasta, să spunem, Doamne, vreau să fac ceva cu ființa mea, nu mai vreau să am prieteni de interes, nu vreau, Doamne, o viață mai bună pe care să mi-o descrie teleenciclopedia. Vreau o viață făurită după Scriptură. Vreau o viață făurită după cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau prieteni pe acei ce sunt prieteni cu Domnul. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! De cât timp ești pocăit? Un an? 5? 10? 20? 30? Frați creștini, e o seară pe care eu am numit-o în primul rând seară de părtășie. Greșesc? Că spun așa? De ce avem probleme când muzica răsună pentru alții? De ce avem probleme când alții sunt îmbrăcați și nu noi? De ce avem probleme când fratele nostru este îmbrăcat și muzica e pentru el? De răi ce suntem? Omul ăsta a venit târâindu-și cocina cu el. Alții o poartă în ei. Nu stai de vorbă cu tata? Nu, eu stau de vorbă cu slugile. Prima dată când a venit fratele, n-a stat de vorbă cu tata. Tată, ce se întâmplă? i-ar fi spus așa de frumos: tatăl, a fost mor și a înviat. Oh, el să ne vorbă cu slugile, șoșotește prin curte. Pentru cine-i muzica, întreabă pe slugă. Dar de ce să întrebi pe slugă când ai un tată care abia așteaptă să-ți vorbească? Stai de vorbă cu slugile? Asta e viața cu Dumnezeu. Stai de vorbă cu tatăl, slăvit să fie el. I-a spus tatăl: ce vrei? Tot ce am e al tău. Eu n-am nimic. Totul e al vostru, și cerul, și pământul, și izvoarele, și grăsimea vițeilor. Totul e al vostru, nimic nu mi-am păstrat pentru mine. Am dat tot ce am avut. N-am mai rămas cu nimic. Am avut ce am avut mai scump în cer, un fiu pe care l-am iubit și în el mi-am găsit de plăcerea. Vi l-am dat vouă. N-am mai rămas cu nimic. Tot ce am e al vostru. De nimic nu-mi pare rău să mă lipsesc. Pentru că sunt un Dumnezeu care dă cu mână largă. Și ce face satana? Contabilizează. E un contabil supărat, satana. Când era Iov pe pământ, și ce făcea satana? Venea în cer și spunea: da, ai credincios că i-ai dat 3.000 de oi, 5.000 de crape, 6.000 de boi. Asta face satana, numără. Și ce face Dumnezeu? Biblia spune: Dumnezeu dă cu mână largă, nu numără. Biblia spune: căutați neprihănirea și împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vor fi date pe deasupra. Nu numără Dumnezeu. Tu de ce numeri? Oh, l-a pus de 3 ori la predică luna asta. Pocăiește-te, frate. Pocăiește-te, soră. Are atâta, nu-i mai ajunge. Nu fii un contabil supărat, că nu ești din Dumnezeu. S-a uitat tatăl la ce spune fratele și fratele a zis așa: mie nu mi-ai dat un ied să-l mănânc cu prietenii mei. Și atunci, pentru prima dată, a realizat tatăl că are 2 fii pierduți. Pentru că fratele fiului risipitor vrea un ied să-l mănânce cu cine? Cu cine, prieteni? Cu prietenii. Eu n-am de tine, tată. Eu nu... Ce? Tu ești... Stai eu la masă cu tine. Tu nu mai ești modern. Eu vreau un iet să-l mănânc cu prietenii. Doar că n-am avut curajul să spun. L-am gelozit pe ăsta nascuns că a avut curajul să plece. Ce spune fratele fiului risipitor? S-a dus și și-a risipit averea cu femei desfrânate. De unde știa asta? Din cărțile poștale pe care le trimitea fratele? Nu! Din imaginația lui murdară. Că stai și porți cu tine și port cu mine de multe ori cocina, gândindu-mă la unul și la altul, dar bată în seara asta vântul Duhului Sfânt și măture orice miasmă de păcat și Dumnezeu să dea eliberare fiecărui suflet. Să trăim frumos, pentru că avem un Dumnezeu care ne vorbește. Avem un Dumnezeu care vrea să fie Dumnezeul tău. Tău, nu al tuturor. Al tău în mod deosebit. Are vorbe, are cuvinte, are putere. Slăvit să fie numele Lui. Dar cu mine, zice tatăl în seara asta, biserică, cu mine vrea cineva să mănânci? Eu totdeauna sunt pe ultimul pe lista voastră. Dăm, Doamne, mașină, dăm, Doamne, soție, dar niciodată nu ai zis: Doamne, vreau pe Tine. Uite, eu intru acum în cămăruță și nu mai ies 2-3 ore și vreau să stau la masă cu Tine să spun că Te iubesc pentru ce ești Tu. Cine vrea în seara asta să mănânce cu tatăl la masă? Nu doar cu prietenii. Avem un Dumnezeu care așteaptă. Iisus, iubit, când vei veni? La nunta ta. Biblia spune, nu Biblia spune, cântarea spune: mai este loc la nunta ta, la masa ta. O să vă întreb în seara aceasta, dragii mei, și am să vă spun un lucru. Mare este Dumnezeu. Trăiesc de 2 săptămâni un sentiment unic. Pășesc pe pământul acesta cu sentimentul copleșitor că am un Dumnezeu care își face timp de mine. Și sunt tare bucuros. Pășesc cu sentimentul și certitudinea că Dumnezeu mi-a vorbit mie într-o împrejurare grea. A avut milă de mine să mă înștiințez. Trăiesc cu sentimentul, dragii mei, că Dumnezeu vrea să coboare în seara aceasta și să vorbească cu tine. Că lui Dumnezeu este dor de făptura mâinilor Lui. Și că Dumnezeu în această seară vrea să dea eliberare. Că Dumnezeu în această seară vrea să lase miriasmă de viață. Haideți să ne ridicăm. cântă biserica. Cântați, frați și surori. E vorba despre mirele nostru, despre Tatăl nostru, care vrea să stai la masă cu El.
Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus, și să recunosc.
Duhul Tău Sfânt să coboare.
Mai este loc. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea,
ce mult aș vrea
să fiu chemat de tine, Iisus, și să ne mirea sa ta, brăcata.
Iubit credincios, deschide gura și inima. Exprimă-ți bucuria și dorul după Dumnezeul tău. Spune în seara aceasta: vreau să stau la masă cu tine, Tată.
Ce bucurie mare a fi. Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus, și să ne mai este loc la nunta ta.
Aleluia, cântă, mireață!
Unde doresc și mult aș vrea
să cânte mireața Domnului,
să fiu chemat de tine, Iisus, și să marea lui Domnul se va acolo împărăția.
La masă cu tine, Iisuse,
ce veguri,
ospățumire lui
e marea fi. Ah, mire drag, de
trimite, Doamne, puterea Duhului Sfânt.
Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea,
ce mult aș vrea
să fiu chemat de tine, Iisus, și să
doar biserica, fără orică. Doar biserica.
Mai este loc la nunta ta, unde doresc și mult aș vrea să fiu chemat de tine, Iisus.
Asta-i glasul miresei. Aleluia! Încă o dată, numai biserica, refrenul.
Unde doresc
și vrea să ne rugăm.
Și vreau să facem o primă rugăciune în această seară și să-i spunem Domnului ceea ce merită să audă. Nu mi-e dor de tot ce-mi dai, cât mi-e dor, Doamne, de Tine. Vreau în seara aceasta să-ți examinezi sincer dorul după Dumnezeu. Dacă arde sufletul tău de dor după El, ferice de tine, ferice de tine, om bun. Dacă în seara aceasta clocotește inima ta de dor după El, dacă însetezi după neprihănire, ferice de tine, că ți-e foame după Domnul și după cuvântul Lui, ferice de tine. Dacă trăiești în seara aceasta cu gândul unui dor fierbinte, într-o zi Dumnezeu mă va lua acasă și voi sta la masă cu El. O, Doamne Dumnezeu meu, fă-mă mireasa Ta în seara aceasta. Scapă-mă, Doamne, de cocinile din lume și izbăvește-mă de răutate. Să strălucească, Doamne, mireasa Ta în această seară, coboară la Micalacă. Aș vrea în mod deosebit în această seară să strigăm: Doamne, aprinde inima noastră cu dorul după Tine, Doamne! Dragostea noastră, Doamne, să ardă ca un foc. Aș vrea să ne rugăm, Doamne, dacă te simți apăsat și înfrânt, rece, dacă simți că iubirea ta față de Dumnezeu e mică, dacă simți că ai trădat pe Domnul, dacă simți că în seara aceasta orice s-ar putea spune despre tine, dar nu mireasă și vrea să te rogi. Dacă nu poți să te rogi singur și nu poți să deschizi gura sau ai nevoie de ajutor, sunt aici. Prima rugăciune și prima chemare o fac pentru sufletele care vor să-L iubească pe Dumnezeu, care vor să stea la masă cu Dumnezeu. Nu, Doamne, doar încălțămintea, nu doar îmbrăcămintea, Doamne, nu doar casa în care stau, ci Tu, Doamne, Tu, cu Tine să stau la masă. Ca sufletul meu să mănânce, Doamne, că-i flămând, mai flămând decât tot, Doamne, mi-este sufletul. Să Te rogi, să Te rogi lui Dumnezeu în seara aceasta ca dragostea fierbinte să fie turnată în inima Ta prin Duhul Sfânt. Să Te rogi lui Dumnezeu să-L iubești mai mult decât orice. Să Te rogi lui Dumnezeu în această seară să-ți deschidă ochii, să-L vezi, să-L auzi, să-L simți. Doamne, Te rog, Doamne, Te rog, Doamne, deschide ochii. Ești tot, Doamne, ce dorește sufletul meu, Te rog. Ești pâinea care s-a frânt pentru mine cel flămând. Ești izvorul de apă vie care a potolit setea sufletului meu. Ești sângele care a curs pe Golgota. Rănile Tale aduc vindecare ființei mele. Să nu mor, Doamne, să nu mă sting ca un om rece. Să nu trăiesc, Doamne, ca un surogat. Să nu-mi pierd, Doamne, Dumnezeul meu, tinerețea și puterea, alergând după himere. Doamne, în această seară vino! Eu nu pot! Hristoase Iisuse, jertfă, mielul nostru, răscumpărarea noastră, mântuirea noastră, vino! Doamne, ne-am răcit, ne doare inima, Doamne, de atâtea trădări. Aprinde, Doamne, focul! Te rog de dragul Tău! Ai milă, Doamne, te rog și iartă. Atâtea gânduri deșarte, atâtea plăceri greșite. Iisus Hristos, aleluia, este Domnul. Viu este Dumnezeu. Viu! Mântuitor după tine. Primește, Doamne, lacrimile noastre. Primește, Doamne, rugăciunea noastră și iartă-ne. Nu suntem vrednici, Doamne, nu suntem vrednici. Am greșit împotriva cerului și al ta.
Aleluia, Doamne!
Azi, Iisus, te cheamă,
milă, Doamne!
Vino, 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 vino!
Sunt suflete în această seară pe care Dumnezeu vrea să le ridice. Aș vrea să facem o rugăciune a pocăinței. Iubesc lucrarea aceasta a pocăinței pentru că e singura care mă face mai bun. Și aș vrea în seara aceasta, numai dacă crezi, știu că sunt multe inimi care au nevoie de puterea lui Dumnezeu. Dacă în seara aceasta eu, tu și oricine este prezent simte nevoia să se împace cu Dumnezeu, nevoia să vină în brațele unui tată primitor, nevoia să vorbească despre greșelile pe care le-a făcut ca să-și elibereze sufletul, nevoia să fie spălat în sângele Domnului Iisus Hristos ca să iasă cu totul și cu totul orice urmă de murdărie, schimbat și îmbrăcat cu haine ale mântuirii. Acolo unde ești, aș vrea să îngenunchezi. Înaintea unui Dumnezeu așa de mare, nu putem să facem o rugăciune a pocăinței decât îngenunchiați. Nu te mai uita, nu contează, n-are nicio importanță cine e în stânga sau în dreapta. Du-te acasă dacă ai venit aici numai să numeri. Du-te acasă și roagă-L pe Dumnezeu să-ți deschidă ochii dacă ai venit aici numai să contabilizezi. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care dă cu mână largă, slăvit să fie numele Lui. Acolo unde ești, încenunchează înaintea lui Dumnezeu și spune-i: Doamne, Tată Sfânt din ceruri, vreau în seara aceasta, Doamne, să cobor lângă mine. Vreau să stau împreună cu Tine în această rugăciune. Oricine ai fi, inima mea simte împreună cu Tine. Este, Doamne, Dumnezeul meu rugăciunea pocăinței mele. Este, Doamne, rugăciunea schimbării. Pentru că nu mai vreau să fiu ce sunt, Doamne. Vreau să mă schimb din această seară. Vreau să vii lângă mine, Doamne, Dumnezeul meu. M-am plecat înaintea Ta. M-am plecat înaintea Ta pentru că așa e și viața mea. Ruptă în două, Doamne. De ceea te rog în această seară. Primește, Doamne, rugăciunea mea de căință. Îmi pare rău, Doamne. Îmi pare rău de păcatele făcute. Îmi pare rău, Doamne, de toate lucrurile slabe ale vieții mele. Îmi pare rău de minciună. Îmi pare rău de neadevăr. Îmi pare rău de răutate. Îmi pare rău de bârfă. Îmi pare rău, Doamne, că Te-am lăsat deoparte. Roagă-Te, suflete, vorbește cu Dumnezeul Tău, povestește-I Domnului despre toate durerile Tale. Spune-I Domnului în această seară: Doamne, eu sunt cel ce-am greșit. Vorbește cu Dumnezeul Tău, vorbește cu Tatăl Ceresc, vorbește cu Cel ce este viu.
Decât să îngenunchez la tronul Tău,
o, Doamne,
ai milă și vino lângă mine, Doamne, vino, te rog. E așa de dor de Tine, Doamne, atât de dor. Mă doare sufletul și carnea, strigă de dor după Tine. O, Doamne, te rog să mă iergi și să ne ierți. Iisuse Hristoase, slavă Ție, biruitorul morții.
Prezența Ta sunt în genunchi.
Aleluia, Doamne! Aleluia, Doamne! Slavă Ție, Doamne! Ce bun ești Tu! Ce bun ești Tu, Doamne!
La la picioare.
E nu ții doar de supărarea pe vecie. Te rog în seara aceasta, Doamne, mustră pe cel rău. Desleagă-ne de orice legătură de neputință. Eliberează inimi împovărate. Viu este numele Tău. Slavă numelui Tău, soare al neprihănirii,
copleșit de uimire scădat.
Aleluia, Doamne! Glorie Ție! Glorie Ție! Ești atât de bun, Doamne! Ești atât de bun!
De uimire scălat, în iubire eu trăiesc, doar pentru a te lăuda, eu trăiesc,
eu
trăiesc, doar pentru a te lăuda.
Aleluia, Doamne, slavă Ție, Doamne.
Eu trăiesc,
aleluia,
doar pentru a te lăuda.
Roagă-te, roagă-te, stai de vorbă cu Dumnezeu. Cere puterea Lui de eliberare. Cere prezența Lui Dumnezeu. Vino, Doamne, lângă noi. Atâncă să ne fie pocăința, Doamne. Toarnă credință în inimile noastre, ca niciodată să nu mai păcătuim împotriva Ta. Sigilează, Doamne, și pecetluiește hotărârea inimii noastre. Aleluia, Doamne. Lasă Duhul Tău cel Sfânt să inunde ființele noastre. Eliberatorule, iubitorule de oameni, aleluia, roagă-te, stai de vorbă cu Dumnezeu. Doamne, munții de vinovăție, ridică, Doamne, lespedele de sub care nu mai putem să ne ridicăm. Ia, Doamne, sarcinile noastre.
Nu e problemă prea grea să nu rezolve.
Aleluia, Doamne, ridică, Doamne, poveri, ridică poveri, Iisuse Hristos. E singurul care poți să trăiască sufletul nostru înaintea Ta, Doamne. Să trăiască sufletul nostru înaintea Ta.
Să nu amine, e purtata pe umeri Săi.
A Lui Hristos Iisus să fie toată slava.
El poate lua chiar acum povara.
A Lui Iisus Hristos să fie toată cinstea. Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Iisuse Hristoase, îți mulțumesc, Tată, îți mulțumesc, Doamne, îți mulțumesc, îți mulțumesc, Doamne.